Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Експерти в інтерв'ю «Радіо «Свобода» про тактику Кремля.
Добре, на мою думку, що ми вчора почули з вуст держсекретаря Сполучених Штатів фразу «Нічого про Україну без України».
НАТО переглядає свої стосунки з Україною та Росією.
Гадаю, тут є лише два виходи. Перше, я думаю, попри те, що є люди, які висловлюються проти членства України в НАТО, потрібно посилювати двосторонні контакти.
А європейська преса пише про те, що Путін телефонує Обамі, щоб виграти час і напасти на Україну, однак ставить знак запитання. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках. Їх у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії Антон Шульга з новинами. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив про створення Міністерства у справах Криму. Медведєв заявив про це на нараді в Сімферополі. За його словами, Росія має у 4 етапи до липня цього року збільшити в Криму розміри пенсій та інших виплат.
Як я вже сказав, жителі Криму повинні тільки виграти від присоєднення до Росії, і ми повинні це з вами обезпечити.
Сказав Медведєв, за повідомленнями з Криму, після російської анексії ціни на продукти значно зросли, а пенсії та інші виплати залишилися на попередньому рівні. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов так відреагував на появу російського прем'єра в Криму.
Пан Лавров, пан Путін, пан Медведєв можуть пропонувати будь-які проекти для Російської Федерації. І мені здається, що керівництво Російської Федерації повинно займатися, перейматися проблемами саме Російської Федерації, ані проблемами України. В Україні є уряд, в Україні є парламент, в Україні є громадяни, які самі визначають своє майбутнє.
Україна розглядає питання про зміну позаблокового статусу, заявляє Турчинов. За його словами, українська влада працює над питанням гарантування безпеки України. Виконувач обов'язків президента України сьогодні відвідав навчальний центр Національної гвардії в Нових Петрівцях на Київщині. Державна дума Росії одноголосно ухвалила законопроект про денонсацію російсько-українських угод щодо Чорноморського флоту. Документ, внесений президентом Путіним, підтримали всі парламентські фракції. Закон припиняє дію російсько-українських угод від 97-го року, а також підписаної в Харкові угоди 2010-го року. Сьогодні в центрі Києва співробітники СБУ затримали громадянина Росії Олега Бахтіярова, який є одним із лідерів Євразійської спілки молоді Росії. За даними Служби безпеки, Бахтіяров готував групу осіб під виглядом громадських активістів для злочинного захоплення Верховної Ради та Кабінету міністрів України. За задумом Бахтіярова, штурм мав дестабілізувати ситуацію в Україні і зірвати президентську виборчу кампанію. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата, лідера партії «Солідарність» Петра Порошенка, а також лідерів Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко, Компартії Петра Симоненка, Радикальної партії Олега Ляшка. Таке рішення ЦВК ухвалила сьогодні. Вже зареєстровані 14 кандидатів із 24, які подали повний пакет документів. Тихоокеанська острівна державна Тувалу більше не визнає незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Міністри закордонних справ Грузії Майя Панджикідзе і Тувалу та Океліна Фінікасо сьогодні домовилися встановити дипломатичні відносини між країнами. Тувалу при цьому підтримує територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Таким чином, Тувалу відмовляється від рішення 2011 року про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Британський співак сер Елтон Джон оголосив про одруження зі своїм давнім партнером Дейвідом Фернішем після того, як одностатеві шлюби стали законними в Англії та Уельсі. Елтон Джон розповів американській телекомпанії NBC TV, що церемонія буде тихою і приватною, але радісною подією. На цей момент у мене все. Людмило, тобі слово.
Дякую, Антоне. Церемонія шлюбу – це завжди радісна подія. Хочеться вірити, що такою ж вона буде і у сера Елтона Джона. Це був Антон Шульга з випуском новин. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Володимир Путін іде шляхом Віктора Януковича і обрав варіант прямого приєднання Криму до Російської Федерації на правах федерального округу, який є найгіршим з точки зору наслідків для Росії. Таку думку в ефірі Радіо Свобода з Віталієм Портниковим дійшли перший посол України в Росії Володимир Крижанівський та політаналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Ми маємо справу з серйозною занепокоєністю російського керівництва, воно це демонструє. Але воно хоче, відчуваючи, що так чи інакше вже втратило від цієї кримської авантюри і буде втрачати далі, і втрати неминучі, воно хоче звести їх до мінімуму, мінімізувати свою поразку геополітичну, перш за все. Яким чином? Намагаючись нав'язати Сполученим Штатам і світовому співтовариству тему про те, що робити з Україною, замість тем, актуальної на сьогоднішній день, що робити з Росією. І от перевести цю дискусію з розмови світових лідерів про те, що їм робити з Росією, на тему, що все-таки робити з Україною, як її поділити, федералізувати, нейтралізувати, позаблокувати і так далі. Оце та повістка денна, яку намагається російське керівництво вчора нав'язати Керрі і загалом Заходу. І дуже добре, на мою думку, що ми вчора почули з вуст держсекретаря Сполучених Штатів фразу «Нічого про Україну без України». І що наступною зустрічю може бути зустріч уже в форматі трьох, коли представник України, невідомо поки що хто це може бути, але буде сидіти за столом зі Сполученими Штатами і Російською Федерацією.
Пане Володимире, от в принципі для Росії є якась червона лінія поступок, через яку вона в ніякому разі не буде відходити в своїй розмові, а може навіть дипломатичній конфронтації з Заходом. І наскільки Росія може собі дозволити таку як горду позицію в умовах економічних
санкцій? Вони абсолютно чітко вони не будуть допускати, щоб хоч знову говорилося про Крим. Тобто статус-кво, щоб залишилося, яке вони зараз утворили. Тобто начебто не визнано, начебто те, але тим не менше тут вони абсолютно чітко не будуть поступатися. А щодо іншого, ну, бачите, видно, це все-таки пошук якогось виходу, тому що дуже вже серйозно. Ми, якщо вже говорити, ну, санкції торкнулися ну, найближчого оточення, вже ближче не буває. Тимченко, Ковальчук, брати Ротенберги. Ну, тобто це спаринг-партнер по дзюдо. Ви можете собі уявити це ж взагалі. Тобто це надзвичайно Банк Росії. Тобто це дуже серйозно. І, тобто це попередження було дуже. Тим більше, що Тимченко навіть не громадянин Росії, а громадянин Фінляндії. Тобто це дуже серйозно. І тому Росія буде до певної міри. Але вона хоче мати певні постращати Україну. Вона хоче навіть цей останній момент. Хоча якісь певні відведення військ. Там трошки відбулося певне якесь коло кордону. Начебто вони там хочуть щось показати. Ну, я впевнений в тому, що вони хотіли би вийти, ну, з певними втратами, але не дуже суттєвими з цього.
Володимир Крижанівський та Володимир Горбач відповідали на запитання Віталія Портникова. Цю розмову у відеозаписі ви також можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса обговорює наслідки чергових безрезультатних переговорів щодо України, які тривали понад 4 години в неділю в Парижі, між держсекретарем США Джоном Керрі та главою російської дипломатії Сергієм Лавровим. Газети виділяють після цих переговорів слова Керрі про те, що він не почув від представника Кремля ніяких гарантій щодо намірів російських військ біля кордонів України і нічого якісно нового після попередніх переговорів з Лавровим. Василь Зілгалов з оглядом міжнародної преси.
Слово Wall Street Journal дивується з приводу раптового телефонного дзвінка президента Росії Володимира Путіна у п'ятницю до президента США Барака Обами та губиться в здогадах, що могло стояти за цим, намагання господаря Кремля шукати дипломатичних шляхів виходу з української кризи, чи ж тактика вичікування перед новим наступом на Україну. Видання вважає, що результати переговорів Керрі і Лаврова в Парижі свідчать скоріше про подальшу неясність нинішніх намірів Росії. Газета цитує держсекретаря США Джона Керрі, котрий заявив після недільних переговорів з Сергієм Лавровим в Парижі, що не отримав жодних гарантій від Кремля щодо відведення російських військ, накопичених біля східних кордонів України. Керрі також наголосив, що представник Кремля не запропонував нічого нового для врегулювання кризи довкола України. Австрійська Ді-преса виділяє на переговорах Керрі і Лаврова, які відбулися вчора в Парижі, слова американського очільника про те, що Вашингтон і надалі розглядає спосіб діяльності Росії в Криму як незаконний. Джон Керрі, як зауважує газета з Відня, також наголосив російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, що не може бути ніякого рішення щодо України без самої України. Додав, ми підтримуємо право українців самим визначати майбутню долю своєї держави. Ді-преса також цитує главу української партії «Удар» Віталія Кличка, котрий застеріг у розмові з німецькими журналістами від небезпеки розколу України та сказав, що закликав лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко підтримати єдину кандидатуру на посаду президента держави під час виборів 25 травня Петра Порошенка. «Не потребуємо єдиного кандидата від всіх демократичних сил, щоб надалі не розколювати країну», – сказав Кличко. Лондонська Financial Times аналізує у понеділок набір фактично ультимативних вимог Москви щодо України, котрі знову озвучив глава дипломатії Кремля Сергій Лавров на переговорах з Джоном Керрі в Парижі в неділю. Вдання вважає, що Україна ніяк не може погоджуватися на позаблоковість нейтралітет, особливо після агресії Росії та порушення нею Будапештського меморандуму від 94-го року. Газета також вважає неможливу федералізацію України в умовах, коли явна більшість населення в державі – це українці, і тим більше, що державі загрожує небезпека від сусіда, який базує свої домагання федералізації України на своїй лінгвістичній перевазі. Видання з Лондона також вважає, що Україна не може погодитися з анексією Криму Росією. Таке було деякі теми європейської преси. У понеділок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників кримського референдуму становить 96,77%.
Да, Росія – єдинна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали, хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Україна не є на шляху до членства в НАТО і Альянс не має поточних планів розширення, що питання членства України непокоїть Росію і є причиною, чому Україна не подавала заяви про вступ. Тож, хто і як буде забезпечувати безпеку Україну тим часом і як це має вплинути на безпеку в Європі? На думку аналітиків, внаслідок російської агресії щодо України настала потреба переглянути всю безпекову архітектуру на континенті. Експерт Центру європейської політики Аманда Пол вважає, що ані гарантії безпеки, ані нейтральний статус не врятували Україну від нападу з боку Росії. Тому НАТО має переглянути свої відносини з Україною та Росією, підтримавши першу та покаравши другу. На думку експерта, на зміни безпекової концепції під багато місяців, але процес уже почався. Більше на цю тему слухайте у передачі «Європа» на зв'язку увечері о 21:33, а ми зараз почуємо інтерв'ю з Амандою Пол. Розмовляла з нею Марія Щур.
Гадаю, тут є лише два виходи. Перше, я думаю, попри те, що є люди, які висловлюються проти членства України в НАТО, потрібно посилювати двосторонні контакти. НАТО має підтвердити свої попередні запевнення щодо того, що двері НАТО залишаються відкритими для України. Бо, незважаючи на те, що заявив президент Обама, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив зобов'язання Альянсу щодо України, дані під час саміту 2008 року в Бухаресті. Є багато можливостей підтвердити ці зобов'язання і посилити співпрацю, не згадуючи зараз про членство. Альтернативою могло би бути створення якоїсь нової безпекової архітектури в цій частині світу, яка б включала НАТО, Україну та Росію і чітко означала б використовування сили у випадку порушення безпеки. Тобто, якби Росія повторила те, що вона робить нині, то це би викликало відповідь НАТО і навпаки. Йдеться не лише про Україну, яку Росія не пускає в НАТО, але й про Молдову і про Грузію, де сьогоднішній сценарій може повторитися коли завгодно. І він повториться, якщо безпеку цих країн якимось чином не буде гарантовано.
Для підписання такого роду угоди потрібно мати довіру до партнера. Нині багато західних лідерів говорять, що Росія втратила їхню довіру. Але, з іншого боку, співпрацюють з Росією навіть у військовому плані. І небагатьом хочеться ці зв'язки розривати. Багато українських експертів побоюються, що після кількох тижнів чи місяців протестів західні країни повернуться до попередньої співпраці з Росією, як це було після грузинської війни. Чи їхні побоювання обґрунтовані?
Думаю, нинішня ситуація відрізняється від грузинської, бо тоді не було застосовані санкції щодо Росії. Гадаю, це було помилкою, бо Росія навіть не виконує повністю угоду про припинення вогню, якої було досягнуто тоді. Але зараз, здається, НАТО дає чіткий сигнал, що Альянс знижує рівень чи навіть повністю припиняє воєнні стосунки з Росією. Переглядаються стосунки в усіх, без винятку, областях, навіть у таких ключових питаннях, як постачання до Афганістану через Північний шлях, тобто територію Росії. Виглядає, що ці потоки будуть переведені Каспійським напрямком. Росію планують виключити з програми патрулювання знищення хімічної зброї Сирії та, ймовірно, з інших подібних проєктів. Одночасно партнери по НАТО заявили, що вони посилюватимуть контакти з Україною в політичному та військовому плані. Чи дійде до постачання зброї, якщо б ситуація погіршувалася, ми ще не знаємо. Але йдеться про зміни, які триватимуть декілька місяців. Вже за нових умов, коли будемо сподіватися, курява осяде, думаю, розпочнеться серйозна дискусія про те, якою буде безпекова архітектура в цій частині світу. Але не думаю, що це може статися у найближчому майбутньому.
Експерт Центру європейської політики Аманда Пол відповідала на запитання Марії Щур. Більше на цю тему увечері у передачі «Європа на зв'язку». Перед НАТО постали найсерйозніші виклики з часів завершення холодної війни. Криза навколо України засвідчила, що європейська стабільність потребує надійнішого захисту і додаткових гарантій. Саме це завдання буде головним для майбутнього керівника Північно-Атлантичного альянсу, 55-річного норвезького політика Єнса Столтенберга, який восени прийде на зміну представнику Данії Андерсу Фок Расмусену. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця спробував дізнатися більше, що спонукало держави НАТО зробити саме цей вибір, і хто такий, зрештою, Єнс Столтенберг.
Із російською окупацією та анексією частини території України країни НАТО чітко усвідомили, що в цьому союзі потрібна повна єдність, а наступним керівником організації має стати людина, здатна знаходити спільну мову з усіма. Тому призначення наступним генеральним секретарем НАТО Єнса Столтенберга сюрпризом не стало. Він віддавна мав репутацію доброго посередника та користувався міцною підтримкою чотирьох найвпливовіших держав-союзниць – Сполучених Штатів, Британії, Німеччини та Франції. Відомий також його дипломатичний досвід владнання непорозумінь із Росією. Водночас у питанні України позиція Столтенберга тверда.
Ідея колективної оборони НАТО стає ще важливішою, коли ми бачимо, як Росія вдається до застосування сили, щоб змінити кордони в Європі. Ми можемо бути міцним політичним союзом тільки тоді, коли матимемо надійну військову потужність.
Заявляє Єнс Столтенберг. Колишній журналіст, незмінний голова місцевої робітничої партії, екс-прем'єр-міністр Норвегії та один з двох посланців ООН з питань глобального потепління, Столтенберг – представник династії норвезьких політиків. Син колишнього міністра закордонних справ та оборони, юний Єнс, мешкав кілька років у Білграді, де вивчив сербську мову. У середині 80-х років саме він очолював юнацьку організацію робітничої партії, яка виступала за вихід Норвегії із лав НАТО. Щоправда, Правда, згодом Єнс Столтенберг та його оточення круто змінили цю позицію. Економіст за фахом, у 90-х роках він був міністром торгівлі та економіки. Саме тоді Єнс Столтенберг взяв участь у велопробігу з Осло до Парижа на знак протесту проти випробувань ядерної зброї у Франції. Новий керівник НАТО має понад 20-річний стаж роботи у парламенті. З 2005 по 2013 роки він займав посаду прем'єр-міністра країни. Після кривавої розправи ультраправого фанатика Андерса Брейвіка, від руки якого у 2011 році загинуло 77 осіб, Столтенберг на мітингу пам'яті зробив таку заяву.
Бомбові атаки та стрілянина мали на меті змінити Норвегію, але норвежці відповіли ще більшою відданістю своїм цінностям. Злочинець зазнав поразки, а народ переміг.
Так само неприйнятним нині Єнс Столтенберг називає використання російської військової сили в Україні. Поведінка Росії – це порушення міжнародних законів. Цей вид силової політики належить минулому, каже він, додаючи, ми не будемо жити в світі, де переважає сильніший. 13-й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приступить до виконання своїх обов'язків 1 жовтня цього року. Окрім зусиль, яких вимагатиме нинішнє загострення напруги між Москвою та Заходом, новому голові Альянсу ще доведеться завершити заплановане виведення військ із Афганістану та боротися зі скороченням внесків на оборону, тенденцією, породженою останньою економічною кризою. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про те, що Центральна виборча комісія завершила прийом документів від кандидатів на президента України. Як виглядає цей список?
Головна несподіванка – те, що найбільше рейтингові кандидати представляють одну політичну нішу. Це ніша нової влади. З кандидатом доведеться відповідати на суспільний запит Майдану.
А заступник голови Нацради з питань теле- і радіомовлення розповість нам про відключення російських каналів.
Рішення суду поширюється на легальних. На жаль, в Україні достатньо багато нелегальних провайдерів.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Центральна виборча комісія завершила прийом документів від кандидатів на президента України. Взяти участь у президентських перегонах зголосилося понад 20 осіб. Експерти зазначають, що цьогорічна президентська кампанія істотно буде відрізнятися від попередніх президентських. Зокрема, фаворити перегонів будуть змагатися на одному електоральному полі, а проросійський електорат цього разу істотно послаблений і дезорганізований. Більше про особливості цьогорічних президентських виборів в огляді Дмитра Шурхала.
Кандидати в президенти зволікали із реєстрацією з огляду на невизначену ситуацію в країні та можливість загострення конфлікту з Росією. Тож більшість претендентів вирішили подавати документи до Центрвиборчкому в останні дні реєстрації. Найпомітнішою подією останніх вихідних стала відмова балотуватися лідера удару Віталія Кличка. Донедавна він був серед лідерів політичних симпатій, а також заявляв про намір балотуватися в президенти. Але зараз підтримав нового фаворита президентських перегонів Петра Порошенка. З огляду на це об'єднання, експерти навіть припускають, що вибори можуть відбутися в один тур. Проте до закінчення президентських перегонів робити висновки передчасно. До того ж, до кампанії активно долучилася екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Не виключено, що саме вона матиме певні переваги як кандидат від влади, адже її соратники Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк обіймають вищі державні посади. Проте використання адміністративного ресурсу на травневих виборах буде мінімальним, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Навіть якби в когось сьогодні було бажання адміністративні повноваження використати під час виборів, це не так буде просто, тому що сама вертикаль у нас сьогодні розхитана і не така ефективна. А друге і головне, що люди вже зовсім інші і цього не допустять.
Невизначеності додає те, що потенційні претенденти на вихід у другий тур мають однаковий базовий електорат, каже політичний експерт Євген Магда.
Головна несподіванка те, що найбільше рейтингу вже на сьогоднішній момент кандидати представляють одну політичну нішу. Це ніша нової влади, ніша колишньої опозиції. І так чи інакше кандидатам доведеться відповідати на суспільний запит Майдану.
Ще одна важлива особливість травневих виборів – послаблення проросійського електорату. Через окупацію Росією Криму значна частина виборців, які традиційно голосували за проросійського кандидата, тепер не голосуватимуть. Крім того, партія регіонів, лідера якої традиційно підтримували проросійські налаштовані виборці, тепер не висунула єдиного кандидата. Щонайменше 4 відомі політики-регіонали змагатимуться за президентську посаду. З огляду на це експерти припускають, що регіонали насправді не так змагатимуться за президентську посаду, як домовлятимуться із лідерами перегонів про підтримку у другому турі. Велика кількість кандидатів у президенти наштовхує на думку про те, що фаворити кампанії співпрацюватимуть із технічними кандидатами. Саме технічні кандидати допомагатимуть фаворитам створювати більшість у виборчих комісіях та виступатимуть в ролі інформаційних кілерів проти кандидатів важковаговиків, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Думаю, що більшість технічних кандидатів це все-таки створені для забезпечення представництва в комісіях насамперед.
Проте навіть непрохідні кандидати мають можливість попрацювати не на чиюсь, а на власну політичну перспективу, зазначає Євген Магда.
Практично будь-який кандидат, який набере більше 1% на президентських виборах, потім зможе грати власну гру на все більш очевидних дострокових парламентських виборах.
Реєстрація кандидатів завершується 4 квітня. Позачергові президентські вибори мають відбутися 25 травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні в Україні повністю призупинена ретрансляція російських телеканалів. Первий канал «Всемирная сеть», РТР «Планета», НТВ «Мир» і «Росія-24». Українські провайдери і оператори кабельних мереж таким чином виконують ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення ретрансляції цих каналів. Про це в розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк повідомила заступник голови Нацради з питань теле- і радіомовлення Лариса Мудрак.
Рішення суду, відтак, як і безпосередньо будь-які дії національного регулятора, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, поширюється на легальних тих, хто мають ліцензію. На жаль, в Україні достатньо багато нелегальних провайдерів, а ми маємо невідключених операторів лише 3%, і вони обіцяють до понеділка виконати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.
Чи можете ви назвати цих операторів або сказати, в яких українських містах вони працюють?
Найбільше порушників, тих, які не приєднуються до загальної позиції, тому що це і позиція єднання ще, окрім того, вирішення суду. В Одеській області 4 оператори, один оператор не виконав Херсонський, відтак так само маємо на сьогодні обіцянку від нього, що він таки виконає. І в Донецькій області залишилися 2 оператори.
А скільки всього в Україні операторів, провайдерів, на яких поширюється рішення суду?
Загалом на 703 провайдери, на яких поширюється рішення суду про тимчасове припинення трансляції російських каналів.
Як змусити виконувати судове рішення ті сотні нелегальних операторів, які працюють в Україні?
Обов'язково має відбутися посилення правоохоронної відповідальності, посилення правової відповідальності за нелегальні дії. Є механізми, які можна буде відроджувати і встановлювати, я сподіваюся, найближчим часом. У 2011-2012 роках Національна рада спробувала робити хвилі спільної боротьби з піратами, об'єднання правоохоронних органів, регуляторів і легальних гравців інформаційного поля.
Це була заступник голови Національної ради з питань телерадіомовлення Лариса Мудрак. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на закінчення передачі почуємо монолог відомої української співачки Джамали про Крим, про мир і толерантність.
Я українська співачка кримсько-татарського походження Джамала. Я родилась в Киргизии, город Ош, но в 88 году мы вернулись, вся моя семья вернулись в Крым, вернулись в село.
Я народилася в Киргизстані, місто Ош, але в 1988 році вся моя сім'я повернулася до Криму, в село Малоріченське. Тоді це було Кучугузин, звідки всі мої предки, всі мої дідусі та бабусі. Донині ми намагаємося зберігати мир, толерантність один до одного. Don't feel so much at home.
которые сейчас находятся в Крыму, и они практически одни на улице в оппозиции.
Дуже страшно, я переживаю за батьків, які зараз у Криму, і вони фактично одні на вулиці в опозиції. І я дуже завзято висловлюю свою громадянську позицію, але я навіть ще більше її висловлювала, коли б не боялася за їхню безпеку у Криму. Цього не може бути, і дуже важливо, щоб ми зараз об'єдналися, були як одна сім'я. Крим – це частина України, і мені дуже зараз неприємно, коли хтось із моїх друзів каже мені: «Ой, як шкода, ми тобі співчуваємо, ми відпустили Крим». Це все одно, що вони відрізали мені руку і сказали: «Вибач, ми тобі співчуваємо». Це одне ціле, Крим, Україна.
Вони відрізали мені руку і сказали: «Змінімо час болезнь».